From the conference center
z konferenčného centra na Chrámovom námestí Salt Lake City. Toto je 183. polročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil zbor Mormon Tabernacle Choir. Členovia úradníci cirkvi prišli zo všetkých končín sveta, aby obdržali radu a poučenie od svojich cirkevných vedúcich. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. President Henry B. Toto zasadanie bude viesť prezident Henry B. Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Brothers and sisters.
Bratia a sestry, vítame vás toto ráno na prvom zasadaní 183. polročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista Svätých neskorších dní. A obzvlášť chceme privítať členov a priateľov tu v konferenčnom centre a po celom svete. Nech už tie kdekoľvek. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. S uznaním ďakujeme generálnym autoritám a generálnym prezidentstvám pomocných organizácií a iným, ktorí sú prítomní na tejto konferencii. Hudbu pre toto zasadanie zaspačia pevačky zbor Tabernacle Choir pod vedením Maca Wilberga a Ryana Murphyho. Na organie bude sprevádzať Andrew Answorth a Clay Christiansen. Zbor otvoril toto zasadanie spevom piesne How Wondrous and Great. A teraz nám zaspieva pieseň O radosná chvíľa. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Kent F. Richards zo 70-tníkov.
Rejoice in the day of salvation, no longer as strangers on
Our beloved Father in heaven,
my sme vďační za príležitosť byť v tejto zasadanej konferencie. Sme vďační za proroka Thomasa Monsona. Prosím, mu požehnaj najviac aj tiež apoštolov a tých, ktorí budú hovoriť v konferencii. A prosím, požehnaj tých misijných prezidentov aj misionárov, aj tých starších misionárov. A keď my môžeme tiež im pomáhať, modlíme sa, aby duch bude s nami, aby sme rozumeli posolstvo tu, aby sme boli verní v Tvojej práci. Mene Ježíša Krista. Amen.
It will now be our privilege.
Teraz budeme mať výsadu vypočuť si nášho proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona. Po jeho postrekoch zbor zaspieva pieseň Israel, Israel, God is calling. Potom si s potešením vypočujeme staršieho Roberta D. Halesa z kvora 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať starší Ulysses Suarez z prezidentstva 70-tníkov. Potom sa k nám prihovorí sestra Carol M. Stevensová, prvá radkina v generálnom prezidentstve Združenia pomoci. Prezident Monson.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Aké úžasné je, moji milovaní bratia a sestry, opäť sa s vami stretnúť. Je to čosi viac ako 183 rokov, ovtedy čo prorok Joseph Smith pod vedením pána zorganizoval cirkev. Na onom stretnutí, ktoré sa konalo 6. apríla 1830, bolo prítomných 6 členov cirkvi. Som šťastný, že vám môžem oznámiť, že pred 2 týždňami dosiahlo členstvo cirkvi počet 15 miliónov. Cirkev vytrvalo rastie a každý rok mení životy viacerých ľudí. Rozširuje po celej zemi, keď naši misionári hužiavnato vyhľadávajú tých, ktorí hľadajú pravdu. Pred rokom som oznámil zníženie veku potrebného pre službu na misii. Ovtedy sa počet misionárov slúžiacich na misii na plný úväzok zvýšil z 50 500 misionárov slúžiacich v októbri 2012 na aktuálnych 80 333. Sme svedkami ohromnej a inšpirujúcej odovzdy. Sveté písme neobsahujú žiadne iné dôležitejšie prehlásenie, žiadnu inú záväznejšiu zodpovednosť a žiadne iné priamočiarejšie prikázanie než to, ktoré dal skresný pán, keď sa zjavil v Galilei 11 učeníkom. Povedal, chodte teda, činte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Prorok Joseph Smith prehlasil, po všetkom, čo bolo povedané, najväčšou a najdôležitejšou povinnosťou je hlásať evanjelium. Niektorí z vás, ktorí ste tu dnes, si ešte budete pamätať na známú vetu prezidenta Davida O. McKaya, každý člen misionárom. K ich slovám pridávam i svoje. Teraz je čas pre členov a misionárov, aby sa spojili a pracovali spoločne na panovej vinici, privádzaní duši k nemu. On nám pripravil prostriedky, skrze ktoré sa môžeme dieleť o evanjeliom mnohorakými spôsobmi a tiež nám pomôže v našej práci, ak budeme konať s vierou v naplňaní jeho diela. Aby sme pomohli udržať našu neustále rastúcu armádu misionárov, požiadal som v minulosti našich členov, aby prispeli, ak je to možné, do misionárskeho fondu vo svojom zbore alebo do Všeobecného fondu cirkvi. Reakcia na túto prosbu bola uspokojujúca a pomohla podporiť tisícky misionárov, ktorých životné okolnosti im nedovolujú, aby to zvládli sami. Ďakujem vám za vaše štedré dary. Potreba pomoci stále trvá a tak môžeme pokračovať a pomáhať tým, ktorí veľmi túžia slúžiť, ale ktorí sa sami nedokážu zaobstarať prostriedky, aby tak mohli učiniť. Tak teda, bratia a sestry, prišli sme sem, aby sme boli inšpirovaní a inšpirovaní. Počas nasledujúcich dvoch dní si vypočujeme veľa posolstiev, ktoré sa budú zaoberať rôznymi témami z evanjelia. Oni muži a ženy, ktorí k vám budú hovoriť, vykladovali pri príprave posolstiev nebeskú pomoc. Modlím sa za to, keď sme naplnení Duchom Pána, keď budeme počúvať a učiť sa. V mene nášho Spasiteľa, Ježíša Krista. Amen.
Of all the greatest
Thank you, President Monson.
Ďakujem vám, prezident Monson, za vaše učenie a príklad služby podobnej Kristovi a pozvaniem byť misionári. Modlíme sa za vás. Spasiteľ Ježíš Kristus hovorí o zhromaždení svätých v našej dispenzácii ako o mojej generálnej konferencii. Kdekoľvek sa na tomto svete nachádzame, akokoľvek sa dostaneme k tomuto prenosu, svedčím, že sme zhromaždení v jeho konferencii. Tiež svedčím, že budeme počuť jeho slovo, pretože on povedal, či už vlastným hlasom alebo hlasom služobníkov mojich, to je to isté. Konferencie vždy boli súčasťou pravej cirkvi Ježíše Krista. Adam zhromaždil svoje potomstvo a prorokoval o veciach, ktoré prídu. Mojžiš zhromaždil deti Izraela a učil ich prikazania, ktoré obdržal. Spasiteľ učil zástupy zhromaždenia vo Svetej Zemi a tiež na americkom kontinente. Peter zhromaždil veriacich v Jeruzaleme. Prvá generálna konferencia v neškôrších dňoch sa konala iba 2 mesiace potom, ako bola cirkev zorganizovaná a pokračuje do dnešných dní. Tieto konferencie boli vždy pod vedením Pána, vedené jeho duchom. Rečníkom nie sú dané žiadne konkrétne témy. Celé týždne a mesiace počas predbných noh často čakáme na Pána skrze post, modlitbu, štúdium a premýšľanie. Sa dozvieme posolstvo, ktoré chce, aby sme odovzvali. Občas sa môžeme pýtať, prečo inšpirácia neprichádza jednoduchšie a rýchlejšie. Pán učia Olivera Cowderyho, musíš to premyslieť v mysli svojej. A potom sa musíš pýtať, či je to pravdivé. Konferenčné posolstvo k nám prichádzajú po príprave v modlitbe skrze Ducha Svätého. Táto zásada je pravdivá pre všetkých členov cirkvi. Študujeme v našej mysli, čo potrebujeme a žiadame od Nebeského Otca. Modlíme sa o porozumenie a použijeme, čo sme sa naučili. Keď nájdeme čas, konferencia, obetujeme iné činnosti. Odložíme veci tohto sveta a hľadáme veci sveta lepšieho. Potom zhromažíme naše rodiny a počúvame slovo Pána, tak ako ľud král Benjamina. Deti a mládež majú rady, keď ich zapojíme. Skutočne robíme chybu, ak si myslíme, že konferencia je nad ich chápanie a duchovnú vnímanosť. Mladým členom cirkvi sľubujem, že ak budete počúvať, pocítite ducha, Pán vám povie, čo chce, aby ste robili. Na konferenciách môžeme obdržať Pánovo slovo, ktoré patrí nám. Jeden člen svedčil, keď som tak počul váš príhovor, bol som úžasnutý. Váš príhovor bolo osobné zjavenie priamo o Pána pre moju rodinu. Nikdy som nezakúsil taký silný prejav ducha vo svojom živote, ako v tých minútach, keď Duch Svätý hovoril priamo ku mne. Iný povedal, nikdy predtým som nepocítil tak hlboko, že oný pohovor bol daný pre mňa. Toto je možné, pretože Duch Svätý nesie slovo Pána do našich srdc takým spôsobom, ktorému rozumieme. Keď si zapisujem počas konferencie, nevždy napísam presne to, čo bolo povedané. Všimol som si, že písam viac osobnejším spôsobom to, čo mi duch dáva. To, čo je povedané, nie je tak dôležité ako to, čo počujeme a čo cítime. To je to, prečo si dáme tú námahu pozerať konferenciu za takých okolností, ktoré nám umožňujú počuť jasne ten tichý, jemný hlas. Ako len potrebujeme generálnu konferenciu. Počas konferencie je naša viera obohatená. A keď sme obrátení, posilňujeme sa vzájomne, aby sme stali pevne, bez ohľadu na ohnivné šipy týchto posledných dní. V posledných dňach cirkev nezaznamenala také hrozné prenasledovanie, ako zakúsili prví svätí. Nevždy tomu tak bude. Svet sa okladne od Pána stalo rýchlejšie a rýchlejšie než kedykoľvek predtým. My pozeráme, počúvame, čítame, študujeme a zdieľame slovo proroka, aby sme boli varovaní a ochránení. Napríklad, rodina prehlásenia svetu bolo dané dávno predtým, ako sme zakúsili výzvy, ktorým dnes rodina čeli. Žijúci Kristus, svedectvo apoštolov, bolo pripravené v predstihu doby, keď ho budeme potrebovať najviac. Nemusíme vedieť všetky dôvody, prečo proroci sa hovoria o konkrétnej téme na konferencii, ale Pán vie, prezident Harold B. Lee učil, jednu istotu, ktorú členovia tejto cirkvi máme, je počúvať slova a prikazania, ktoré nám Pán dáva skrze svojich prorokov. Budú tu občas veci, ktoré si budú žiadať trpezlivosť a vieru. Možno sa vám nepáči to, čo prikáza od cirkevnej autority. Môže to byť v rozpore s vašimi osobnými názormi. Môže to byť v rozpore s vašimi sociálnymi postojmi. Ale ak počúvame tieto veci, ako keby vyšli z úst samotného Pána, s trpezlivosťou a vierou, máme sľub, že náš brány pekelné nepremeže. A že Pán Boh rozptýlí pred vami moc temnoty a spôsoby, aby sa nebesie zachveli pre naše dobro a slavu jeho mena. Ako mohol prezident Lee vedieť, čomu budeme čeliť v našej dobe? Vedel to, pretože bol prorok, vidiec a zjavovateľ. A keď počúvame a poslucháme prorokov v dnešnej dobe, budeme posilní a ochránení. Najväčšie požehnanie generálnej konferencie k nám prichádzajú po skončení konferencie. Spomente si na vzor často zaznamenaný v písmach. Zhromažďujeme sa, aby sme počúvali slova Pána a vraciame sa do svojich domov. Potom, čo král Benjamin učil svoj ľud, rozpustil zástup a oni sa navrátili každý s rodinou svojou. Svojho času král Lemhaj urobil to isté. Potom, ako učil a slúžil ľudu v chráme krajine hojnosť a slúžil im, spasiteľ im povedal, choďte do doma svojho a premýšľajte o veciach, o ktorých som hovoril, aby ste porozumeli a pripravte mysleľ svoju na zajtrajšok a ja som k vám znovu prídem. Spasiteľovo pozvanie príjmeme vtedy, keď budeme premýšľať a modliť sa o porozumenie toho. Spomente si na slovo prezidenta Kimballa. Rozhodol som sa, že keď pôjdem domov z tejto konferencie, budem mať mnoho oblastí vo svojom živote, ktoré môžem zlepšiť. Prezident Monson nedávno povedal, povzbudzujem vás, aby ste si tieto príhovory prečítali, aby ste premýšľali o posolstvách, ktoré obsahujú. Z vlastnej skúsenosti viem, že z týchto inšpirovaných kázaní získam ešte viac, keď ich študujem do hĺbky. Okrem našho osobného a rodinného štúdia písiem od náš nebeský Otec, chce, aby sme pravidelne študovali a používali to, čo sme sa naučili na konferencii. Svedčím, že tí, ktorí vložia svoju dôveru v Pána a budú počívať túto radu vo viere, získajú veľké posilnenie požehnať seba a svoje rodiny. Nebeský Otec zabezpečil spôsob. Túto konferenciu môže počuť 97% členov cirkvi vo svojom vlastnom jazyku. Milióny členy vo 197 krajinách pozerajú túto konferenciu v 95 jazykoch. Iba za 3 dní sa začínajú posolstva objavovať na LDS.org v angličtine a do jedného týždňa tam budú k dispozícii v 52 jazykoch. Už nemusíme čakať mesiace, kým sa príhovory objavia na schránke, na počítače, telefóne či iných elektronických zariadeniach môžeme čítať, počúvať, pozerať a zdieľať učenia prorokov. Môžeme ochraniť svoju rodinu a vesť ich bezpečne domov. Posolstvo tejto konferencie budú tiež včlenené do online učebnej osnovy pre mladých. Rodičia, môžete sa k týmto lekciám pre mladých dostať na LDS.org. Zistite, o čom sa učia vaše deti a učinite to objektom vašho vlastného štúdia, rodinných diskusí, rodinných domácich večerov. Povzbudzujem všetkých členov, aby využívali zdroje na cirkevných internetových stránkach a mobilné aplikácie. Na LDS.org nájdete zdroje, ktoré vám pomôžu študovať evanjelium, posilňovať váš domov a rodinu a slúžiť vo vašich povolaniach. Sú tu nástroje na vyhľadanie predkov, ktorí potrebujú chrámové obrady. A zdroje podporujúce vás v diele spasy. Vrátanie zdieľania evanjelia. Rodičia sa môžu ujať vedenie v príprave svojich detí na krst, kňazstvo a na službu na misii na plný úväzok. Môžu nám pomôcť kráčať po rovnej aj úzkej ceste k chrámových obradom a zmluvám a učiniť nás hodným požehnaní večného života. Na aprílovej konferencii na kňazskom zasadaní som rozprával príbeh o tom, ako môj otec nakresil obrazok rytiera v brnení a o tom, ako ma učil o brnení Božom. Keď zasadenie skončilo, otec rozprával svojej rodine o tom, čo sa naučil. Inšpiroval svojho mladého syna Jasona, aby prehľadal LDS.org, aby si sám vypočul ono posolstvo. O pár dní neskôr sa zjavil na rodinom domácom večere, aby sa podelil o lekciu o svojimi bratmi a sestrami. Tuto je. Páči sa mi jeho štít viery. Toto si požehnanie konferencie. Bratia a sestry, vydávám vám svoje zvláštne svedectvo o tom, že Pán Ježíš Kristus žije a stojí na čele tejto cirkvi. Toto je jeho generálna konferencia. Sľubujem vám v jeho mene, že ak sa budete modliť s úprimnou túžbou počuť hlas svojho nebeského Otca v posolstvách tejto konferencie, zistíte, že k vám hovoril, aby vám pomohol posilniť vás a viedol vás späť domov do svojej prítomnosti. Mene Ježíša Krista. Amen.
Mormon učil, že človek nemôže mať vieru a nádej, pokiaľ nebude mierny a pokorného srdca. Dodal, že bez takýchto vlastností viera a nádej je márna, lebo nikto nie je pred Bohom priateľný, iba ak mierny a pokorného srdca. Miernosť je vlastnosť tých, ktorí sú spravodliví, pokorní, učenliví a trpezliví v utrpení. Tí, ktorí majú túto vlastnosť, sú ochotní nasledovať Ježiša Krista a ich povaha je pokojná, poddajná, zhovievavá a poslušná. Apoštol Pavol učil, že miernosť je ovocím ducha. Preto môže byť najľahšie získaná tým, že žijeme podľa ducha. Aby sme žili podľa ducha, náš životný štýl musí odrážať spravodlivosť pred Pánom. Keď na seba berieme Kristovo meno, očakáva sa, že sa budeme usilovať napodobňovať jeho vlastnosti a zmeniť svoju osobnosť, aby sme sa každý deň stali viac takými, ako je on. Spasiteľ, napomínajúc svojich učeníkov, povedal: Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Ak prídeme ku Kristovi, poprieme v sebe všetku bezbožnosť. Ak budeme milovať Boha, potom skrze Kristovu milosť príde deň, keď v ňom budeme dokonali. Vlastnosti podobné Kristovými sú darmi od Boha. Tieto vlastnosti prichádzajú, keď spravodlivo používame svoju slobodu jednania. S túžbou urobiť radosť Bohu musíme spoznať svoje slabnosti a byť ochotní a mať túžbu po zdokonalení. Miernosť je pre nás nevyhnutná, aby sme sa stali viac podobnými Kristovi. Bez nej nebudeme schopní rozvíjať osobné dôležité cnosti. Byť miernym neznamená slabosť, ale znamená to správať sa s dobrotou a láskavosťou, ukazujúc silu, vyrovnanosť, zdravú sebaúctu a sebaovládanie. Miernosť bola jednou z najvýraznejších vlastností v spasiteľovom živote. On sám učil svojich učeníkov: Učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci. Sme požehnaní tým, že sme sa narodili so semienkom miernosti vo svojom srdci. Musíme pochopiť, že nie je možné, aby toto semienko ráslo a rozvíjalo sa v letmom okamihu, ale skôr postupne. Kristus od nás žiada, aby sme vzali svoj kríž deň po deň, čo znamená, že to musí byť sústavným zameraním a túžbou. Prezident Lorenzo Snow, 5. prorok našej dispenzácie, učil: Je našou povinnosťou snažiť sa byť dokonalými, zlepšovať sa každý deň a pozerať na priebeh nášho minulého týždňa a robiť veci lepšie tento týždeň, robiť veci lepšie dnes, ako sme ich urobili včera. Takže prvý krok, ako sa stať miernymi, je zlepšovať sa deň za dňom. Každý deň sa musíme snažiť byť lepšími, ako sme boli ten predošlý, keď sa posúvame spred skrze tento proces. Prezident Snow dodal: Máme svoje malé pochabosti a svoje slabosti. Mali by sme sa ich snažiť prekonať tak rýchlo, ako je to možné. A mali by sme vštepiť tento pocit do srdc našich detí, aby sa mohli naučiť náležite sa pred ním správať za každých okolností. Ak môže manžel žiť so svojou manželkou jeden deň bez hádok alebo bez toho, aby sa ku komukoľvek správal neláskavo alebo bez zarmutenia Ducha Božieho, je potiel dokonalý. Potom nech skúsi, aby bol taký istý aj ďalší deň. Ale predpokladajúc, že by pri pokuse v tom zlyhal, ďalší deň neznamená, že by nemal uspieť na tretí deň. Po uznaní nášho zasvetenia a vytrvalosti nám Pán dá to, čo nie sme schopní dosiahnuť kvôli našim nedokonalostiam a ľudským slabostiam. Ďalším dôležitým krokom na to, aby sme sa stali miernymi, je naučiť sa ovládať svoju prchosť. Pretože prirodzený človek prebýva v každom z nás a pretože žijeme vo svete plnom nátlaku, ovládanie našej prchosti sa môže stať jedno z vízie v našom živote. Premýšľate na chvíľu nad tým, ako reagujete, keď niekto nevyhovie vašim želaniam vo chvíli, keď ich chcete. A čo keď ľudia nesúhlasia s vašimi nápadmi, dokonca aj keď ste si absolútne istí, že predstavujú správne riešenie problému? Aká je vaša odpoveď, keď vás niekto uráža, kritizuje vašu snahu alebo je nepríjemný jednoducho preto, lebo má zlú náladu? V takýchto chvíľach a v iných zložitých situáciách sa musíme naučiť ovládať svoju prchosť a vyjadriť svoje pocity trpezlivo a s vľudným presviečaním. Toto je najdôležitejšie v našich domovoch a v našom vzťahu s našim večným spoločníkom. Počas tých 31 rokov, čo som ženatý s mojou dráhou manželkou, mi toto často vľudne pripomínala, keď sme čelili životným znepokojujúcim výzvam. Apoštol Pavol medzi poučeniami, ktorý nájdeme v jeho druhom liste Timoteovi, povedal: A pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať krivdy. Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokanie, aby poznali pravdu a vymanili sa z diabolho osídlia, ktorým boli zotrčení plniť jeho vôľu. Na získanie daru miernosti sa staneme spôsobilými tým, že budeme ovládať svoje reakcie, budeme pokojní a mierni a budeme sa vyhýbať sporom. Prezident Henry Eyring raz povedal, keď budeme z vierou kontrolovať svoju výbušnosť a budeme potlačať svoju pýchu, Duch Svätý poskytne súhlas a posvätné prísľuby a zmluvy sa stanú istými. Ďalším krokom získaniu miernosti je to, aby sme sa stali pokornými. Pán poučil Thomasa Marsha skrze proroka Josefa Smitha, keď povedal: Buď pokorný a Pán, tvoj Boh, ťa povedie za ruku a dá ti odpoveď na tvoje modlitby. Verím, že len tí, ktorí sú pokorní, sú schopní uznať a pochopiť Pánove odpovede na ich modlitby. Pokorní sú učenliví, rozpoznávajú, akí sú závislí na Bohu a túžia sa podrobiť Jeho vôli. Pokorní sú mierni a majú schopnosť ovplyvniť druhých, aby boli takí istí. Boží prísľub pokorným je, že On ich povedie za ruku. Skutočne verím, že sa budeme vyhýbať obchádzkam a smutku v našom živote tak dlho, kým budeme kráčať ruka v ruke s Pánom. Jedným z najkrajších súčasných príkladov miernosti, ktorých som si vedomý, je ten brat Mosa Mahlangua. Jeho obrátenie sa začalo v roku 1964, keď získal výtlačok knihy Mormonovej. Bol fascinovaný, keď čítal túto knihu. Ale tabulku cirkvi na budove uvidel až na začiatku 70. rokov v Johannesburgu v Južnej Afrike, keď kráčal po ulici. Brata Mahlangua to zaujalo a vstúpil do budovy, aby sa dozvedel viac o cirkvi. V ľudia mu bolo povedané, že nemôže navštevovať bohoslužby alebo byť pokrstený, pretože zákony tej krajiny to v tej dobe nepovolovali. Brat Mahlangu prijal toto rozhodnutie s miernosťou, pokorou a bez zlosti, ale stále mal silnú túžbu dozvedieť sa viac o cirkvi. Požiadal vedúcich cirkvi, že by mohli nechať jedno okno na zhromažďovacej budove otvorené počas nedeľného zhromaždenia, aby mohol sedieť vonku a počúvať bohoslužbu. Rodina a priatelia brata Mahlangua pravidelne navštevovali zhromaždenia počas niekoľkých rokov cez okno. Jedného dňa v roku 1980 im bolo povedané, že môžu navštevovať zhromaždenia a tiež byť pokrstení. Aký prekrásny deň to bol pre brata Mahlangua. Neskôr cirkev vytvorila pobočku v jeho susedstve v Sovete. Toto bolo možné len vďaka odhodlaniu, odvahe a vernosti ľudí ako brat Mahlangu, ktorí zostali verní tak veľa rokov za ťažkých okolností. Jeden priateľ brata Mahlangua, ktorý vstúpil do cirkvi v rovnakom čase, mi porozprával tento príbeh, keď som navštívil Kuol Soveto. Na konci nášho rozhovoru ma objal. V tej chvíli som sa cítil, ako by som bol obklopený spasiteľovou milujúcou náručou. Miernosť vyžarovala z očí tohto dobrého brata. So srdcom plným dobroty a hlboké vďačnosti ma požiadal, či by som mohol povedať prezidentovi Monsonovi, aký vďačný a požehnaný je on a veľa ďalších vďaka tomu, že majú práve evanjelium vo svojom živote. Brat Mahlangu a príklad miernosti jeho priateľa skutočne naveky ovplyvnil mnoho životov, zvlášť ten môj. Bratia a sestry, verím, že spasiteľ Ježiš Kristus je najlepším príkladom miernosti. Dokonca aj počas posledných chvíľ svojho smrteľného života, keď bol nespravodlivo obvinený a usvedčený, bolestivo nesúc svoj kríž na Golgotu, keď bol zosmiešňovaný a preklínaný svojimi nepriateľmi, opustený mnohými, ktorí ho poznali a boli svedkami jeho zázrakov, on bol pribitý na kríž. Dokonca aj po najintenzívnejšom fyzickom utrpení sa Pán obrátil na svojho otca a prehovoril z hĺbky svojho mierneho a pokorného srdca. Oče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Kristus čelil fyzickému a duševnému utrpeniu, či nám dal príležitosť zmeniť našu duchovnú osobnosť a stať sa miernymi, ako je On. Vydávam svoje svedectvo, že Ježiš Kristus je náš spasiteľ. Svedčím vám, že vďaka Jeho láske je možné zmeniť sa. Je možné zanechať naše slabosti. Je možné odmietnúť zlé vplyvy v našom živote, ovládať svoj hnev, stať sa miernymi a rozvinúť vlastnosti nášho spasiteľa. On nám ukázal cestu, dal nám dokonalý príklad a prikázal každému z nás, aby sme sa stali takými, aký je on. Jeho výzvou je pre nás nasledovať ho, nasledovať jeho príklad a stať sa takými, ako je on. O týchto veciach vydávam svedectvo v jeho posvetnom mene, dokonca Ježiša Krista. Amen.
In the family, a proclamation to the world.
Prehlásenie rodina, prehlásenie svetu, prvé presenie sú a kvorum 12 apoštolov vyhlasujú. Všetky ľudské bytosti, muži i ženy, sú stvorené podľa Božieho obrazu. Každý je milovaným duchovným synom alebo dcerou nebeských rodičov a ako taký má božské vlastnosti a určenie. Aby sme dosiahli toto božské určenie, každý syn a dcera Božia potrebuje obrady a zmluvy kňazstva. Potrebujeme krst. Keď sme ponorení do vôd krstu, zavezujeme sa vziať na seba meno Kristovo, vždy na neho pamätať, dodržiavať jeho prikázanie a slúžiť mu až do konca, aby sme vždy mohli mať jeho ducha, aby bol s nami. Potrebujeme dar Ducha Svätého. Skrze tento obrad môžeme mať prístup k neustálemu spoločenstvu ducha. Prezident Wolford Woodruff učil: každý muž alebo žena, ktorí kedy vstúpili do cirkvi Božej a boli pokrstení na odpustenie hriechov, majú právo na zjavenie, právo na Ducha Božieho, aby im pomáhal v ich úsilí, v ich riadení svojich detí, v radení svojim deťom a tým, ktorí boli povolaní predsedať. Duch Svätý nie je obmedzený na mužov, ani na apoštolov alebo prorokov, patrí každému vernému mužovi a žene a každému dieťaťu, ktoré je dosť staré na to, aby prijalo Kristovo evanjelium. Potrebujeme obdržať chrámové obdarovanie. Starší Ballard povedal: keď idú muži a ženy do chrámu, sú obdarovaní rovnakou mocou, ktorá je samozrejme mocou kňazstva. Obdarovanie je doslova darom moci. Potrebujeme pečatiaci obrad, ktorý vedie k večnému životu, k najväčšiemu daru zo všetkých darov Božích. Tento kňazský obrad môže obdržať len muž a žena spoločne. Starší Nelson učil: kňazská právomoc bola znovu zriadená preto, aby rodiny mohli byť spečatené na večnosť. Potrebujeme príležitosť obnoviť naše zmluvy každý týždeň, keď prijímame sviatosť. Proroci a apoštoli neskorších dní učili, že keď spôsobilo prijímame sviatosť, obnovujeme nielen našu krstnú zmluvu, ale všetky zmluvy, do ktorých s Pánom vstupujeme. Tieto obrady a zmluvy kňazstva zabezpečujú prístup k plnosti požehnaní, ktoré nám Boh slúbil, ktoré sú umožnené spasiteľovým uzmierením. Vyzbrojujú synov a dcery Božou mocou a zabezpečujú nám príležitosť získať večný život, vrátiť sa do Božej prítomnosti a žiť s ním v jeho večnej rodine. Nedávno som v Hondurase išla s kňazskými vedúcimi navštíviť domovy štyroch žien. Tieto sestry a ich rodiny potrebovali kľúče a právomoc kňazstva, obrady a zmluvy kňazstva a kňazskú moc a požehnanie. Navštívili sme jednu milú sestru, ktorá je vydatá a má dve nádherné deti. Je verná a aktívna v cirkvi a učí svoje deti, aby si zvolili správne. Jej manžel podporuje jej aktivitu v cirkvi, ale nie je člen. Ich rodina je silná, ale aby mohli mať potešenie z väčšej sily, potrebujú ďalšie kňazské požehnanie. Potrebujú, aby otec obdržal obrady krstu a dar Ducha Svätého a aby mu bolo udelené kňazstvo. Potrebujú kňazskú moc, ktorá môže prísť skrze obdarovanie a spečatenie. Naša ďalšia návšteva bola v domove dvoch slobodných sestier, žien veľkej viery. Jedna sestra má syna, ktorá sa pripravuje na misiu. Tá druhá sestra absolvuje liečbu rakoviny. V období znechutenia a zúfalstva pamätujú na spasiteľovo uzmierenie a sú naplnené vierou a nádejou. Obe potrebujú ďalšie požehnanie a moc dostupnú skrze chrámové obrady. Pozbudili sme ich, aby sa vo svojom domove pripojili k budúcemu misionárovi v prípravi na obdržanie týchto obradov. Naša posledná návšteva bola v domove sestry, ktorej manžel nedávno zomrel pri tragickej nehode. Ako novoobratená do cirkvi nepochopila, že môže obdržať svoje vlastné obdarovanie a byť pripečatená ku svojmu manželovi. Keď sme ju učili, že tieto požehnanie môže byť pre ňu a jej zosnulého manžela dostupné, bola naplnená nádejou. S vedomím, že skrze chrámové obrady a zmluvy môže byť jej rodina spolu spečatená, má vieru a odhodlanie čeliť skúškam, ktoré sú pred ňou. Syn tejto vdovy sa pripravuje na obdržanie Aaronovho kňazstva. Jeho vysvetenie bude pre ňu a jej rodinu veľkým požehnaním. Budú mať vo svojom domove držiteľa kňazstva. Keď som sa zoznámila s týmito vernými ženami v Hondurase, videla som, že sa snažia udržať svoju rodinu aktívnu v evanjeliu. Vyjadrili vďačnosť za členov zboru, ktorí dodržiavajú svoje zmluvy, ktorí na nich láskyplne dohliadajú a pomáhajú zaopatriť ich časné a duchovné potreby. Avšak každá z týchto sestier mala potreby, ktoré neboli plne uspokojené. V každom z týchto troch domov, ktoré sme navštívili, sa múdry kňazský vedúci spýtal každej sestry, či obdržala kňazské požehnanie. Za každým bola odpoveď nie. Každá sestra v ten deň požiadala o kňazské požehnanie a obdržala ho. Každá ronila slzy, keď vyjadrovala vďačnosť za útechu, vedenie, pozbudenie a inšpiráciu, ktorá prišla od jej nebeského Otca skrze hodného držiteľa kňazstva. Tieto sestry ma inšpirovali. Ukázali úctu k Bohu a jeho moci a právomoci. Taktiež som bola vďačná za kňazských vedúcich, ktorí navštívili tieto domovy so mnou. Keď odišli z každého domova, spoločne sme sa radili o tom, ako pomôcť týmto rodinám obdržať obrady, ktoré potrebujú, aby napredovali na ceste zmluvy a posilnili svoje domovy. Existuje veľká potreba u mužov a žien, aby si vypestovali úctu k sebe navzájom ako synovia a dcery Božie a úctu k nášmu Otcovi v nebi a jeho kňazstvu, jeho moci a právomoci. On má pre nás plán a keď uplatňujeme svoju vieru a dôverujeme jeho plánu, naša úcta k nemu aj k jeho kňazskej moci a právomoci bude posilnená. Na celosvetovom školení vedúcich posilnenie rodiny a cirkvi skrze kňazstvo nás učili, že sestry, ktoré nemajú držiteľov kňazstva vo svojom domove, sa nikdy nemusia cítiť osamelé. Sú požehnané a posilnené skrze obrady, ktoré obdržali a zmluvy, ktoré dodržiavajú. Nemali by váhať požiadať, keď je moc potrebná. Starší Ballard učil, že každá žena v cirkvi potrebuje vedieť, že má biskupa, prezidenta, kvôra starších, domáceho učiteľa a iných hodných držiteľov kňazstva, na ktorých sa môže spoľahnúť. Že prídu k nej domov a pomôžu jej a, ako dodala sestra Wexhamová, dajú požehnanie. Starší Ballard tiež učil, náš otec v nebi je ohľadom svojej moci štedrý. Všetci muži a všetky ženy majú prístup k tejto moci, aby im pomohla v ich živote. Všetci, ktorí uzavrajú posvetné zmluvy s pánom a ktorí si tie zmluvy ctia, sú spôsobili, aby obdržali osobné zjavenie, boli požehnaní službou anielov a komunikovali s Bohom. Všetci sa navzájom potrebujeme. Synovia Boží potrebujú dcery Božie. A dcery Božie potrebujú synov Božích. Máme rozdielne dary a rozdielne sily. Prvý list Korinským kapitola 12 dôrazňuje potrebuj synov a dcer Božích každého z nás, aby sme naplnili svoje individuálne úlohy a zodpovednosti podľa pánovho plánu, aby z toho mal každý úžitok. Synovia Boží, viete, kto ste? Viete, čo máte? Ste spôsobili uplatňovať kňazstvo a obdržať moc a požehnanie kňazstva? Prijímate svoje úlohy a zodpovednosti, aby ste posilnili domovy ako otcovia, starí otcovia, synovia, bratia a strýkovia? Preukazujete úctu k ženám, ženstvu a materstvu? Céry Božie, viete, kto ste? Viete, čo máte? Ste spôsobili obdržať moc a požehnanie kňazstva? Získavate dary dané vám s vďačnosťou, zdvorilosťou a dôstojnosťou? Prijímate svoje úlohy a zodpovednosti, aby ste posilnili domovy ako matky, staré matky, céry, sestry a tety? Preukazujete ústu mužom, mužstvu a otcovstvu? Ako synovia a dcery zmluvy, máme vieru v nášho nebeského Otca a jeho večný plán pre nás? Máme vieru v Ježiša Krista a jeho uzmierenie? Veríme, že máme božskú podstatu a určenie? A vo svojej snahe dosiahnuť toto určenie a získať všetko, čo má Otec, rozumieme dôležitosti obdržania kňazských obradov a uzatvárania, dodržiavania a obnovovania zmluv s pánom? Sme milovaní duchovní synovia a dcery nebeských rodičov s božským charakterom a určením. Náš spasiteľ Ježiš Kristus nás miloval natoľko, že za nás dal svoj život. Jeho uzmierenie nám zabezpečuje spôsob, ako pokračovať na ceste do nášho nebeského domova skrze posvetné obrady a zmluvy kňazstva. Tieto kňazské obrady a zmluvy boli znovu zriadené na zemi skrze proroka Josepha Smitha a dnes drží prezident Thomas S. Monson všetky kľúče kňazstva na zemi. Starší D. Todd Christofferson učil, v cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní sa nachádza kňazská právomoc vykonávať obrady, skrze ktoré môžeme vstúpiť do záväzných zmluv s našim nebeským Otcom v mene Jeho Svätého Syna. Boh dodrží svoje sľuby, ktoré vám dal, keď vy budete ctiť vaše zmluvy s ním. O týchto veciach svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor a kongregácie sa teraz postavia a zaspievajú pieseň There is sunshine in my soul today. Potom sa k nám prihovorí starší Edward Dube z 70-tníkov. Po ňom bude nasledovať starší David A. Bednar z kvôra 12 apoštolov. Zbor potom zaspieva pieseň Keep the Commandments. Thank you.
This is the
183. Polročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní.
As a boy, while working,
keď som bol chlapec a pracoval som so svojou mamou na poli, naučila ma jednu z najdôležitejších lekcií v živote. Bolo neskoro ráno, slnko bolo na oblohe a my sme okopávali tak dlho, že mi to pripadalo ako večnosť. Zastavil som sa a pozrel sa za seba na to, čo sme už urobili a povedal som mame, pozri, čo všetko sme už urobili. Mama neodpovedala. Myslel som si, že ma nepočula, tak som zopakoval to, čo som už povedal, o trochu hlasnejšie. Opäť neodpovedala. Zvýšiac hlas ešte trochu som to znovu zopakoval. Nakoniec povedala. Edward, nikdy sa neobzeraj späť. Pozeraj sa dopredu na to, čo ešte musím urobiť. Môj drahý bratia a sestry, zmluva, ktorú sme uzatvorili s Pánom, keď sme boli pokrstení, stať ako svedkovia Boží vo všetkých dobách a vo všetkých veciach a na všetkých miestach, kde môžeme byť, je celoživotným záväzkom. Prezident Uchtdorf radil, tí, ktorí vstúpili do vôd krstu a obdržali dar Ducha Svätého, sa vydali po ceste nasledovníctva a sú poverení vytrvalo a verne nasledovať kroky nášho Spasiteľa. Pán nás skrze svojich služobníkov povoláva k službe v rôznych povolaniach, ktoré prijímame s absolútnou oddanosťou. Keď sme uvoľnení z povolania a je nám pridelená iná úloha, s radosťou ju prijímame vediac, ako vedeli naši predchodcovia, že v službe Pána nezáleží na tom, kde slúžite, ale ako. A tak, keď je prezident kolu alebo biskup uvoľnený, s radosťou prijíma svoje uvoľnenie a keď je mu pridelené povolanie slúžiť iným spôsobom, ktorý Pán skrze svojich služobníkov považuje za vhodný, nie je ovplyvnený svojou prechádzajúcou skúsenosťou, ani sa neobzerá späť a nemyslí si, že už slúžil dosť. Nie je unavený konaním dobra, pretože vie, že kladie základ veľkého diela s jasnou víziou, že takáto snaha požehná životy na večnosť. Tak z malých vecí vzniká to, čo je veľké. Mali by sme byť horlivo zamestnaní v dobrej veci a konať mnoho vecí z našej vlastnej slobodnej vôle a uskočňovať mnoho spravodlivostí. Starší Holland z kvora 12 apoštolov radil, v minulosti je na to, aby sme sa z nej poučili. Nie, aby sme v nej žili. Pozeráme nás sa späť, aby sme zobrali to najlepšie z uhlíkov z žiarivých skúseností, ale nie popol. A keď sme sa naučili to, čo sme sa potrebovali naučiť, potom hľadíme vpred a pamätáme si, že viera je vždy nasmerovaná do budúcnosti. I keď lekcie hľadieť vpred od mojej matky bolo zameraná na viditeľnú burinu na poli, bolo to nič v porovnání s tým, čím si museli prejsť prví svätí. Starší Joseph B. Worthlin opísal túto skúsenosť veľmi dobre. V roku 1846 opustilo viac ako 10 tisíc ľudí prosperujúce mesto Nauvoo, ktoré bolo postavené na brehoch rieky Mississippi. S vierou v prorockých vedúcich opustili tí prví členovia cirkvi svoje nadherné mesto a vyrazili do pustatiny do hraniciach Ameriky. Nevedeli presne, kam idú, koľko presne kilometrov je pred nimi, ako dlho bude trvať táto cesta, alebo čo pre nich chystá budúcnosť. Ale vedeli, že sú vedení Pánom a jeho služobníkmi. Vedeli, ako to je hľadieť vpred a veriť. Viac ako 10 ročia a pol predtým boli niektorí z týchto členov pritomní, keď bolo prijaté toto zjavenie. Lebo veru hovorím vám, požehnaný je ten, kto zachováva prikázanie moje, či už v živote alebo v smrti. A ten, kto je verný v súžení, odmena jeho je väčšia v kráľovstve nebeskom. Vy nemôžete uzrieť prirodzenými očami svojimi v terajšej dobe. Plán vášho Boha týkajúci sa v týchto vecí, ktoré prídu neskôr a slávu, ktorá bude nasledovať po mnohom súžení. Aj my môžeme hľadieť vpred a veriť. Môžeme prijať pozvanie nášho Pána, ktorý nás s natiahnutými rukami vyzýva. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpúčnutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpúčnutie duše. Náš drahý prorok, prezident Thomas S. Monson, jeho rádcovia a kvórum 12 apoštolov odovzdali nám všetkým výzvu zapojiť sa do diela spásy. Noví obratení, mládež, mladí dospielí, tí, ktorí sú na dôchodku a misionári na plný uväzok musia byť rovnako zapojení v urýchlení diela spásy. Prezident Boyke Parker raz navštívil súťaž ťahujúcich volov, kde si všimol istú analógiu. O tejto skúsenosti povedal, drevené sáne boli naložené s cementovými kvadrami, 5 tón. Cieľom týchto volov bolo posunúť sáne o 91 cm. Všimol som si dobre zladený pár veľmi veľkých, škvrnitých, modrosivých zvierat. Keď hovoril o výsledku súťaže, povedal, tými boli vyradenie jeden po druhom. Tie veľké modré voly sa ani len neumiestnili. Mali nevýrazný pár zvierat, neveľmi zladený podľa veľkosti, pohol saniami všetky tri razy. Potom dostal vysvetlenie tohto prekvapujúceho výsledku. Tie veľké modré boli väčšie a silnejšie a lepšie zladené podľa veľkosti ako ten druhý tým. Ale tie malé voly lepšie spolupracovali a mali lepšiu koordináciu. Ťahali to bremeno spoločne. Obe zvieratá šklbali dopredu v rovnakom čase a tá sila pohla nákladom. Keď hľadíme vpred a veríme, potrebujeme rovnakú spoluprácu na urýchlení diela spásy. Keď pozývame druhých, aby prišli ku Kristovi, v našich osobných možnostiach musíme nasledovať rádu prezidenta Uchtdorfa, aby sme stali blízko pri sebe a pozdvihovali sa na mieste, kde stojíme. Náš úplný potenciál môžeme objaviť tak, ako si to všimol starší Perry. Citujem, keď cestujem všade tam, kde je cirkev, žasnem nad pozitívnymi vecami, ktoré sa tam vyskytujú. Napriek tomu som nikdy necítil, že my ako ľudia žijeme podľa našho skutočného potenciálu. Myslím si, že nie vždy pracujeme spolu, že sa stále príliš zaujímame o ambície na osobné uznanie a úspech a ukazujeme príliš málo záujmu o spoločný cieľ budovanie kráľovstva Božieho. Keď sa všetci zjednotíme v spoločnom cieli uskutočniť nesmrteľnosť a večný život človeka. Náš spasiteľ Ježiš Kristus, ktorý vidí od začiatku po koniec, pozná veľmi dobrú cestu, ktorú má prejsť do Getsemane a Golgoty, keď vyhlásil. To položí ruku na pluh a obzerá sa späť. Nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Z pohľadu pána nezáleží až tak na tom, čo sme urobili alebo keď sme boli, ale oveľa viac na tom, kam sme ochotní ísť. Prorok Joseph Smith nás učil základnými zásadami našho náboženstva sú svedectvá apoštolov a prorokov týkajúce sa Ježíše Krista. Toho, že zomrel, bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia. A všetky ostatné veci, ktoré prináležia k nášmu náboženstvu, sú toho iba priveskom. Svedčím, že keď nasledujeme príklad nášho spasiteľa a aktívne dvíhame svoje ruky do pravého uhla pri vyjadrení podpory nášmu milovanému prorokovi, prezidentovi Monsonovi, nájdeme pokoj, útechu, radosť a budeme jesť dobré veci zeme v týchto posledných dňoch. V mene Ježíše Krista. Amen.
This morning I want to describe two important
lessons. Rád by som opísal lekcie, ktoré som sa naučil o zákone desiatku. Prvé lekcie ide o požehnanie, ktoré prichádzajú k jednotlivcom i k rodinám, keď poslúchajú toto prikázanie. Druhá lekcie zdôrazňuje dôležitosť desiatku pri rastie cirkvi. Ježíše Krista svätých neskorších dní na celom svete. Modlím sa o to, aby Duch Svätý potvrdil každému z nás pravdivosť týchto zásad. Lekcie číslo 1. dôležité, ale sotva posrednutelné požehnanie. Mama sestry Bednárovej je inšpirovaná žena. Od prvých dní jej manželstva sa starostlivo stará o finančné záznamy domácnosti. Desaťročie dôkladne zaznamnáva príjmy a výdaje rodiny do účtovej knihy. Informácie, ktoré celé roky zbiera, sú veľmi kompletné a poučné. Keď bola sestra Bednárová mladá žena, jej mama použila údaje z účtových kníh, aby jej zdôraznila základné zásady stredného životného štýlu a rozvážneho vedenia rodiny. Keď si spolu prechádzali rôzne kategórie výdavkov, ju mama upozornila na zaujímavý vzor. Výdavky za návštevy doktora a lieky boli o mnoho nižšie, aby sa možno dalo očakovať. Verila, že bolo nejako spojené s Evanjeliom Ježíša Krista a vysvetlila, keď žijeme podľa zákona desiatkov, často obdržíme dôležité, ale sotva posrednutelné požehnanie, ktoré nie sú vždy také, ako očakováme. A ľahko ich môžeme prehliadnúť. Rodina nezískala nejaké náhle alebo očividné prírazky k príjmu rodiny. Namiesto toho im milujúci nebeský otec udielil požehnanie zdanlivo všetným spôsobom. Sestra Bednárová si navždy zametala túto lekciu o pomoci, ktoré k nám prúdi skrze okne nebies, ako bolo prísľubné Melechiašom v Starom zákone. Často, keď učíme o zákone desiatku, zdôrazňujeme jeho okamžite významné a jednoducho rozpoznateľné požehnanie. A určite takého požehnania prídu. Napriek tomu sú niektoré z týchto rozmanitých požehnaní, ktoré obdržíme, keď sme poslušní tohto prikázanie, významné, ale sotva posrednutelné. Takéto požehnanie môže byť rozpoznané iba vtedy, ak sme duchovne všímaví. Symbolika okien nebies je veľmi poučná. Okna umožňujú, aby prirodzené svetlo prúdilo do budovy. Keď ctíme zákon desiatku, duchovné osvietenie a perspektíva sú rovnakým spôsobom vylívané skrze okna nebies a do nášho života. Napríklad, sotva posrednutelné, ale významné požehnanie je dar vďačnosti, ktorý nám umožňuje, aby sme boli vďační za všetko, čo máme, a uplivňuje to naše rozhodnutie ohľadom toho, čo chceme mať. Vďačný človek je bohato spokojný. Nevďačný človek trpí chudobou nekonečnej nespokojnosti. Možno potrebujeme nájsť vhodné zamestnanie a modlíme sa o pomoc. Oči a uši viery sú však potrebné na to, aby sme rozpoznali duchovný dar rozlišovanie, ktoré nás môže posilniť, aby sme mohli rozpoznať príležitosti na prácu, ktoré ostatní ľudia môžu prehliadnúť, alebo požehnanie väčšieho odhodlania, aby sme boli usilovnejší a dlhšie hľadali prácu, než by hľadali iní ľudia. Možno očakávam ponuku na prácu, ale požehnanie, ktoré k nám prichádza skrze nebeské okna, môže byť takým, že budeme mať zvýšenú schopnosť zmeniť naše vlastné okolnosti, než aby sme očakávali, že naše okolnosti budú zmenené niekým alebo niečím iným. Možno primerané tužíme a pracujeme na tom, aby sme zvýšili náš príjem v zamestnaní, aby sme lepšie zabezpečili poskytovanie dôležitých vecí. Oči a uši viery sú však potrebné na to, aby sme si na sebe všimli zvýšenú duchovnú a časnú kapacitu, aby sme mohli zjednodušovať a aby sme zdokonalili schopnosť správne sa starať o ten majetok, ktorý už máme. Možno chceme väčšiu výplatu, ale požehnanie, ktoré k nám prichádza skrze nebeské okna, môže byť takým, že budeme mať zvýšenú schopnosť zmeniť naše vlastné okolnosti, než aby sme očakovali, že naše okolnosti budú zmenené niekým alebo niečím iným. Mladí bojovníci v knihe Mormonovej sa dychtivo modlili o to, aby ich Boh posilnil a vyslobodil ich z rúk ich nepriateľov. Odpovedio, na tieto modlitby neboli ďalšie zbranie, lebo viac vojakov. Namiesto toho poskytol Boh týmto verným bojovníkom uistenie, že ich vyslobodí. Priniesol do ich duše pokoj a nádej, že skrze neho budú vyslobodení. A tak narobudli odvahu. Boli odhodlaní zvíťaziť a vyšli z celou svojou mocou proti Lamanitom. Uistenie, pokoj, viera a nádej možno z počiatku nevyzerajú ako požehnanie, ktoré by možno chceli bojovníci, ale boli presne takými požehnaniami, ktoré potrebovali, aby sa tlačili vpred a zvíťazili fyzicky i duchovne. Niekedy možno žiadame Boha o úspech a On nám poskytne fyzickú a mentálnu výdrž. Možno prosíme o prosperitu a obdržíme väčšiu perspektívu a väčšiu trpezlivosť, alebo žiadame o rast a sme požehnaní darom milosrdenstva. Možno nám udelí istotu a dôveru, keď sa usilujeme dosiahnuť hodné ciele. A keď upenlivo prosíme o úľavu od ťažkosti, možno zvýši naše orodlanie a našu húževatnosť. Sľubujem vám, že keď budeme vy i ja poslúchať a zachovávať zákon desiatku, naozaj budú otvorené okna nebies a požehnanie budú vyliacie v takom množstve, že ich bude až nadbytok. Tiež si spomenieme na Pánovo prehlásenie, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie rok Hospodina. Lebo ako nebesa prevýšujú zem, tak prevýšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Svedčím o tom, že ak sme duchovne všímaví, budeme požehnaní očami, ktoré vidie jasnejšie, ušami, ktoré počujú dôslednejšie, a srdciami, ktoré plnejšie rozumejú významu a jemným nuancám jeho ciest, jeho myšlienok a jeho požehnaní v našom živote. Lekcia číslo 2. Jednoduchosť Pánovej cesty. Predtým, ako som bol povolaný za člena kvora 12, veľakrát som v nejakých zmluvách čítal o rade, ako dozerať na posvetné desiatkové fondy a rozdielovať ich. Rada pre rozdielovanie desiatkov bola zriadená zjavným a je zložená z prvého predsedníctva, kvora 12 apoštolov a z predsedajúceho biskupstva. Keď som sa pripravoval na moje prvé stretnutie tejto rady, nedočkavo som sa pripravoval na významnú príležitosť učiť sa. Stále si pamätám na to, čo som na tejto rade zažil a čo som tam cítil. Získal som väčšiu vďačnosť a ústu ke Pánovým zákonom ohľadom financí jednotlivcov rodiny jeho cirkvi. Základný finančný program cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní pre príjmy i výdavky je definovaný v dvoch oddieloch v nauke a zmluvách. Dve vyhlásenie, ktoré sa nachádzajú v týchto zjaveniach, poskytujú základ pre fiskálne záležitosti cirkvi. Oddiel 119 jednoducho vyhlásuje, že všetci členovia budú ročne platiť 1/10 všetkého svojho príjmu a toto bude pre nich na veky stálnym zákonom, hovorí Pán. Potom, ohľadom oprávnených výdavkov z desiatkov, Pán povedal, že s nimi bude nakladať rada tvorená prvým predsedníctvom jeho cirkvi a biskupom a jeho radou a jeho vysokou radou a jeho vlastným hlasom pre nich, hovorí Pán. Biskup a jeho rada a jeho vysoká rada, o ktorých sa hovorí v tomto zjavení, sú dnes známe ako predsedajúce biskupstvo a kvórum 12 apoštolov v tomto poradí. Tieto posvetné fondy sú používané v rýchlo rastúcej cirkvi na to, aby duchovne požehnali jednotlivcov a rodiny tým, že podporujú stavbu a udržovanie chrámov a domov uctievanie, podporujú misionársku prácu, prekladanie, vydávanie písiem, rozvíjajú skúmanie rodinnej histórie, finančnú školy, náboženské vzdelanie a naplňajú ostatné zámery cirkvi, ako sú nariadené pánovými služobníkmi. Žasniem nad zrozumiteľnosťou a zručnosťou týchto dvoch zjavení v porovnaní s komplikovanými finančnými smernicami a administratívnymi procedurami, ktoré používajú mnohé organizácie po celom svete. Ako len môžu byť časné záležitosti takej veľkej organizácie, ako je Cirkev Ježíše Krista riadená na celom svete takýmito stručnými pokynmi? Pre mňa je odpoveď úplne jasná. Toto je Pánovo dielo. On je schopný vykonať svoje vlastné dielo a Spasiteľ inšpiruje a vedie svojich služobníkov, keď používajú jeho nariadenia a pracujú v jeho záležitosti. Na onom prvom stretnutí rady som bol ohromený jednoduchosťou zásad, ktoré vedú naše uvažovanie. Vo finančných operáciách cirkvi sa objavujú dve základné zásady. Po prvé, cirkev pôsobí iba v rámci svojich prostriedkov a neminia viac, než obdrží. Po druhé, čas ročného príjmu je odložený bokom ako rezerva na neprevídané potreby. Po 10 ročie učila cirkev svojich členov zásadu, aby si okladali bokom potraviny, pohonné hmoty a peniaze, aby sa mohli vysporiadať s prípadmi núdze, ktoré môžu nastať. Cirkev ako inštitúcia jednoducho nasleduje tie isté zásady. Ako ono stretnutie pokračovalo, želal som si, aby všetci členovia cirkvi mohli spozorovať jednoduchosť, jasnosť, usporiadanosť a sílu Pánovej vlastnej cesty, po ktorej vedie časné záležitosti jeho cirkvi. Som súčasťou tejto rady už mnoho rokov. Moja vďačnosť a úcta k Pánovmu vzoru každý rok rastie. A lekcie, ktoré som sa naučil, sa stali dokonca intenzívnejšími. Moje srdce sa rozpína láskou a obdivom k verným a poslušným členom tejto cirkvi z každého národa, pokolenia, jazyka a ľudu. Keď cestujem po svete, dozverám sa, ako sú vaše túžby a sny, ako rôzne sú vaše životné podmienky a okolnosti a s čím zapasíte. Navštívil som s vami cirkevné zhromaždenia a domovy niektorých z vás. Vaša viera posilňuje tú moju. Vaše zasvetenie mi pomáha byť viac zasveteným. A vaša dobrota, ochota a ochotná poslušnosť zákona desiatku ma inšpiruje, aby som bol lepším mužom, manželom, otcom a cirkevným vedúcim. Spomínam a myslím na vás vždy, keď sa zúčastňujem na rade pre rozdielovanie desiatko. Ďakujem vám za vašu dobrotu a vernosť, keď si ctíte vaše zmluvy. Vedúce Pánovej znovu zriadenej cirkvi cítia obrovskú zodpovednosť náležite sa starať o posvetné obete členov cirkvi. Silne si uvedomujeme posvetnú povahu haliera vdovy. Ježíš sedel pri pokladnici a prizeral sa. Ako ľud hádže peniaze do pokladnice, mnohí bohatí hádzali mnoho. Prišla aj chudobná vdova a vhorila dva haliere, to je kodrant. Tu zavolal si učeníkov a povedal im, v pravde vám hovorím, táto chudobná vdova vhorila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice, lebo všetci hádzali z prebytku, ale ona zo svojej chudoby vhorila všetko, čo mala, celý svoj majetok. Viem z vlastnej skúsenosti, že rada pre rozdielovanie desiatkov je ostrážitá pri starostlivosti o halier vdovy. Vyjadrujem svoju vďačnosť prvému predsedníctvu za ich vedenie pri vykonovaní tohto posvetného spracovstva. A rozpoznávam hlas a ruku pána, ktorá podporuje jeho služobníkov pri naplňaní povinnosti byť jeho zástupcami. Poctivé platenie desiatkov je viac než povinnosť. Je to dôležitý krok v procese osobného posvetenia. Velebím tých z vás, ktorí platia desiatky. Tí z vás, ktorí momentálne neposlúchajú zákon desiatku, vyzývam vás, aby ste premýšľali nad svojou cestou a činili pokánie. Svedčím, že vaša poslušnosť tomuto zákonu pána vám otvorí okna nebies. Prosím, neokladajte deň svojho pokánie svojho. Svedčím o tom, že keď budete žiť podľa zákona desiatku, do vášho života vstúpie duchovné a časné požehnanie. Vydávam svedectvo, že takéto požehnanie sú často významné, ale sotva posrehnutelné. Tiež prehlasujem, že jednoduchosť pánovej cesty, ktorá je tak zrejme v časných záležitostiach jeho cirkvi, poskytuje vzor, ktorý nás môže viesť. Modlím sa za to, aby sa každý z nás naučil tieto dôležité lekcie a mal z nich užitok. V posvetnom mene Ježíše Krista. Amen.
We express gratitude to the Tabernacle Choir.
Ďakujeme zboru Tabernaklu za nádhernú hudbu, ktorú nás prechádzal toto ráno, a tiež všetkým tým, ktorí k nám hovorili. Prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom prezidentstve, bude našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní. Po jeho postredoch zbor zaspieva piesen Come Ye Thankful People Come. Záverečnú modlitbu potom prednesie brat Matthew O. Richardson, druhý radca v generálnom prezidentstve nedelnej školy.
Once there was a man who dreamed that he was in a great hall.
Raz jeden muž, ktorý mal sen o tom, že sa nachádzal vo veľkej miestnosti, kde boli zhromaždené všetky náboženstva sveta. Uvedomil si, že tam bolo veľa toho, že každého náboženstva, čo sa mu zdalo žiadujúce a hodné. Stretol sa s milým párom, ktorý reprezentoval cirkev Ježiša Krista, svetých neskočených, a opýtal sa ich, aké sú vaše požiadavky na členov. Opovedali, my nepožadujeme nič, ale pán žiada, aby si zasvetili všetko. Pán pokračoval a začal hovoriť o povolaní domácom a navštevujúcom učenie. Misionárov na plný úvazok, chromový práci, rolných domácich večerok, humanitárnych službách a poverených vyučovať. Platíte ľuďom za všetku tú prácu, ktorú robia? Opýtal sa muž. O nie, vysvetlil pár. Členovia poskytujú svoj čas dobrovoľne. A tiež pokračoval pár. Každý 6 mesiacov členovia cirkvi strávia víkend tým, že sa 10 hodín zúčastňujú na generálnej konferencii. 10 hodín prenasujúcich ľudí, díval sa muž. A čo každý týždeň dlho služby? Ako dlho trvajú 3 hodiny každú nedeľu. Ach, no toto, povedal muž. Skutočne členovia vašej cirkvi robia všetko to, čo ste vymenovali? To a dokonca viac. Ešte sme sa nezmienili o rodinnej histórii Toborok pre mladých, pre naškách, štúdiu písiem, skloniek vedúcich, aktivík mladých, skorom ranom v seminári, starostlivosti o cirkevné budovy a samozrejme o pánovom zdravotnom zákone, pôšte na pomoc chudobným a o desiatkoch. Muž poznamená, som zmetný. Prečo by niekto chcel vstúpiť do takéto cirkvi? Pár sa usmial a povedal, už sme si mysleli, že sa nikdy neopýtajte. Prečo by niekto chcel vstúpiť do takéto cirkvi? V čase, kedy mnohé cirkvi po celom svete majú závažný pokles v číslach, cirkev Ježíše Krista svätých neskorších dní je jednou z najrychlejšie rastujúcich cirkví na svete. Je na viac ako 15 miliónov. Je na to mnoho dôvodov, ale rád by som vám zopár ponúkal. Spasiteľové cirkev. Poprvé, táto cirkev bola znovu zriadenie v našej dobe osobno Ježišom Kristom. Tu nájdete pravomoc konať v jeho mene, krstiť na opustenie hriechov, udeliť dar Ducha Svätého a pečatiť na zemi a na nebi. Tí, ktorí vstupuje do tejto cirkvi, milujú Spasiteľa Ježíše Krista a prajú si ho nasledovať. Radujú sa v poznanie toho, že Boh znova hovorí k ľudstvu. Keď obdržia posvetné kňazské obrady a učinie zmluvy s Bohom, môžu cítiť jeho moc vo svojich životoch. Keď vstupujú do svätého chrámu, cítia, že sú v jeho prítomnosti. Keď čítajú sväté písma a žijú podľa učenia jeho prorokov, približujú sa k Spasiteľovi, ktorého milujú. Ďalší dôvodom je, že cirkev poskytuje príležitosti k činom dobre. Viera v Boha je chvalohodná, ale väčšina ľudí chce urobiť viac ako len počúvať v inšpiratívne kazanie či sníva o svojom domove tam hore. Chcú vložiť svoju vieru do činov. Chcú si vyhrnúť rukavy a zapojiť sa do tohto veľkého diela. A to sa stane, keď sa pridajú k nám. Majú veľa príležitostí, aby premenili svoje talenty a čas na dobré skutky. Pretože máme neplatené miestne duchovenstvo v našich kongregáciách, naše členovi vykonávajú dielo služby osobne. Sú povolanie skrze inspiráciu. Občas sme dobrovoľníkmi. Občas sme dobrovoľne nominovaní. Nevidíme pridelenie ako bremena, ale ako príležitosti na naplnenie zmluv, ktoré sme s radosťou uzatvorili, aby sme slúžili Bohu a jeho deťom. Tretím dôvodom, prečo ľudia vstupujú do cirkvi, je to, pretože kráčajú po ceste učeníctva vedúce k trojcenným požehnaním. Vidíme krst ako startovací bod na našej ceste učeníctva. Naše každodenné kráčanie s Ježišom Kristom vedie k pokoju a zmyslu v tomto živote a k večnej spáse vo svete, ktorý príde. Tí, ktorí verne nasledujú túto cestu, vyhnú sa mnohým pádcom, trápeniam a zármutkom života. Chudobní v duchu a spravodliví v srdci tu nachádzajú veľké poklady poznania. Tí, ktorí trpia, či sú zarmútení, tu nájde uzdravenie. Tí, ktorí sú obťažkaní hriechom, nájdu upuštenie. Tým, ktorí odišli. Hľadanie pravdy priviedlo milióny ľudí do srdky Ježíše Krista svetík neskôrších dní. Avšak sú tu niektorí, ktorí cirkev opustia. Môžeme sa pýtať, keď je evanjelium tak úžasné, prečo by niekto odišiel? Občas si myslíme, že je to preto, lebo boli urazení, leniví či hriešní. Vlastne to nie je také jednoduché. V skutočnosti neexistuje iba jeden dôvod, ktorý by sa vzťahoval na mnohé situácie. Niektorí naši drahí členovia mnoho rokov zapasie s otázkou, či sa majú od cirkvi odlučiť alebo nie. V tejto cirkvi, ktorá ctí osobnú slobodnú vôľu, ktorá bola znovu zradenia mladým mužom, ktorý mal otázky a hľadal odpovede, rešpektujeme tých, ktorí v spravodlivosti hľadajú pravdu. Môže to lamať naše srdcia, keď ich zase odvedie preč zo cirkvi, ktorú my milujeme, a pravdy, ktorú našli, ale ctíme si ich právo uctívať všemohujúceho Boha podľa toho, čo im diktujú ich vlastné svedomie, práve tak, ako si my vyhradzujeme rovnaké privilegium. Niektorí zápasia s nezodpovedanými otázkami o veciach, ktoré sa stali, či boli vyriechnutne v minulosti. Úprimne uznávame, že v skoro 200-ročnej histórii cirkvi spolu s neprerušenou líniou inspirujúcich úctyhodných a božských udalostí, tu bolo aj niekoľko vecí, ktoré boli vyriechnuté či učinené, a ktoré môžu vyvolávať otázky. Občas otázky vyvstávajú, pretože jednoducho nemáme ešte všetky informácie a skrátka potrebujeme iba trochu viac trpezlivosť. A keď sa konečne dozvieme celú pravdu, veci, ktoré nám predtým nedávali zmysel, sú vyriešené k našej spokojnosti. Občas sa stane, že tu existujú rozdielne chápanie toho, čo fakty skutočne znamenajú. Otázka, ktorá vytvára v niekom pochybnosti, môže po pozorom širiu vytvorať vieru v ostatných. Aby sme boli úplne úprimní, boli aj také časy, keď členovia či vedúci v cirkvi jednoducho urobili chyby. Boli povedaných či vykonaných mnoho vecí, ktoré neboli v súhľade s našimi hodnotami, zásadami či náukami. Myslím, že Cirkev by bola dokonalá iba vtedy, ak by v nej boli iba dokonalé bytosti. Boh je dokonalý a jeho náuka je čistá, ale pracuje skrze nás, svoje nedokonalé deti a nedokonalé ľudia robia chyby. V knihe Mormonové môžeme čítať, a teraz, pokiaľ sú v nej chyby, sú tu chyby ľudské, a preto nezavrhujte veci Božie, aby ste mohli byť najdenie bez poškvrny pred sudcovskou stolicou Kristovou. Takto to bolo vždy a bude až do dokonalého dňa, kedy bude Kristus osobne vládnuť na zemi. Je to smutné, že niektorí sa podkli pre chyby iných ľudí, ale napriek tomu večerné pravdy znovu zradeného evanjelia nachádzajúce sa v cirkvi Ježíša Krista nemôže byť pošpinenie, ponižovanie či zničené. Ako pastor Pána Ježíša Krista a ako ten, ktorý z prvej ruky vidí rady a chod tejto cirkvi, vidím vám posvetné svedectvo, že v tejto cirkvi nie je prijaté žiadne dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní jej členov bez zváženia a v modlitbách a bez svedomitého hľadania inšpirácie, vedenia a schválenia našho nebeského Otca. Toto je cirkev Ježíše Krista. Boh nedovolí, aby sa jeho cirkev odklonila od vytýčeného kurzu či zlyhala v naplnení božského cieľa. Tí, ktorí ste sa odlúčili od cirkvi, rád by som vám, moji drahí priatelia, povedal, že tu stále je pre vás miesto. Príďte a pridajte svoje talenty, dary a energiu k tým našim. Výsledkom toho bude, že sami všetci staneme lepšími. Niektorí sa ale môžu pýtať, a čo moje pochybnosti? Je prirodzenie má otázky. Semienka spravodlivých otázok často vypučuje a dospejú vo veľkolepé stromy pochopenie. Je iba malo členov cirkvi, ktorí by z času na čas nezapasili so záväznými otázkami. Jedným z tel cirkvi je pestovať a kultivovať semienko viery. Dokonce niekedy aj v piesočnej pôjde pochybnosti a neistoty. Viera je dúfať vo veci, ktoré nie sú viditeľné, ale ktoré sú pravdivé. A preto prosím, pochybujte o svojich pochybnostiach predtým, ako pochybujete o svojej viere. Niekdy nemôžeme dopustiť, aby nás pochybnosti držali ako väčšie a zadržiavali nás od božskej lásky, pokoje a darov, ktoré prichádzajú skrze vieru v Pána Ježia Krista. Niekto môže povedať, ja jednoducho nezapadám medzi vás ľudí v cirkvi. Keby ste mohli vidieť do našich srdc, určite by ste zistili, že zapadáte lepšie, ako ste si mysleli. Možno budete prekvapení, keď zistíte, že máme túžby, ťažkosti a nádeje podobné tým vašim. Váš pôvod či výchova sa môžu zdať odlišenými od toho, čo obdržali mnohí svätí mnohoškyní, ale to môže byť požehnaním. Bratia a sestry, drahí priatelia, my potrebujeme vaše jedinečné talenty a úlohy pochladu. Rozdielenosť osobností a ľudí na celom svete je posilou pre túto cirkev. Niektorí môžu povedať, nemyslím si, že by som mohol žiť podľa vašich standardov. O, dovol viac prísť. Cirkev je navrhnutá tak, aby vyživovala nedokonalých a vyčerpaných. Je naplnená ľuďmi, ktorí si celého srdce želajú dodržiavať prikázania, dokonca aj keď v nich nie sú ešte majstrami. Niektorí môžu povedať, poznám člena z vašej cirkvi, ktorý je pokrytec. Nikdy by som nevystúpil do srvy, ktoré má niekoho, ako je on, za člena. Ak definuje pokryť sa ako niekoho, kto zlyháva a žiti perfektného života, v ktorej on či ona vierie, potom sme všetci pokrytci. Niekto z nás nie je tak podobný Kristovi, ako vieme, že by sme mali byť, ale úprimne si želáme prekonať svojho vnútorného prirodzeného človeka a stáť sa lepšími s pomocou uzmrenia Ježiša Krista. Ak je toto, čo si želáte aj vy, potom bez ohľadu na okolnosti, v ktorých sa nachádzate, svoju minulosti či silu vašho svedectva je pre vás v tejto cirkvi miesto. Pojďte, prijatie sa k nám. Napriek všetkým našim ľudským nedokonalostiam, som si istý, že medzi členmi tejto cirkvi nájdete mnohé najvzdacnejšie duši, ktoré svet môže ponúknuť. Cirkev, ako sa zdá, pritahuje láskových a starostlivých a pracovitých. Ak očakávate, že tu nájdete dokonalých ľudí, budete sklamení. Ale ak hľadáte čistú náuku Kristovu, slovo Božie, ktoré horí zraneniu dušu a posvedzujúci vplyv Ducha Svätého, tak toto tu nájdete. V tejto dobe ubúdajúce viere v tomto veku, keď sa tak mnohí cítia tak vzdialenie od nebeského objatie, tu nájdete ľudí, ktorí chcú vedieť a chcú prísť bližšie k svojmu spasiteľovi, tým, že budú slúžiť Bohu a bližnému pravu tak, ako vy. Pojďte, prijajte sa k nám. Či aj vy chcete odísť? Pripomína mi to čas v spasiteľovom živote, kedy ho mnoho opustili. Ježíš sa opýtal svojich 12 apoštolov. Či aj vy chcete odísť? Opovedal mu Šimon Peter, Pane, ku komu pôjdeme? Slovo večného života máš. Z času na čas máme aj my podobnú otázku. Či aj vy chcete odísť? Či budeme ako Peter držať sa pevne slov večného života? Ak hľadáte pravdu, zmysel a spôsob, ako pretvoriť vieru v činy, a hľadáte miesto, kam patrite, pojďte. Pridajte sa k nám. Ak ste opustili vieru, ktorú ste kedysi vyznávali, príďte znova. Pridajte sa k nám. Ak máte pokušenie sa vzdať, vydržte ešte chvíľu. Je tu pre vás miesto. Prosím všetkých, ktorí počúvajú alebo čítajú tieto slova, pojďte. Pridajte sa k nám. Poďte, vypočujte volanie vľudného Krista. Vezmite svoj kríz a nasledujte ho. Poďte, pridajte sa k nám. Pretože tu nájdete to, čo je najdrahocenejšie nad všetko iné. Svedčím o to, že tu nájdete slovo večného života, prísľub požehnaného vykúpenie a cestu k spokoju a šťastiu. Úprimne sa modlím, aby ste pri svojom hľadaní pravdy hľadali na to, čo si želá vaše srdce, prísť a pridať sa k nám. V mene Ježíša Krista. Amen.
Thank you.
our most kind and loving Heavenly Father.
Náš drahý nebeský Oče, sme vďační, že sme mohli sa učiť od proroci a apoštoli v našej cirkvi. Sme vďační za ich službu. Pomôž nám, aby sme mohli robiť tie veci, ktoré sme sa učili dnes. A sme vďační za členovia po celom svete, aby mohli cítiť naše láska a pomôž ich, aby mohli spolupracovať na túto úžasnú prácu. A modlíme sa pre tieto, ktorí hľadajú pravdu, aby mohli to nájsť a pomôž tých, ktorí potrebujú pomoc, aby to mohli nájsť. A tieto veci my sa modlíme v mene naše majster Ježíše Krista. Amen.
This has been the first session.
Sledovali ste prvé zasadanie 183. pôročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has
Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.